Téma dnešnej prednášky je Láska, ktorá sa stáva plodnou. Je to 5. kapitola dokumentu pápeža Františka Amoris Laetitia, ktorý si tak postupne preberáme. Pri poslednej prednáške o Amoris Laetitia to bolo... Tu mám nejakú chybu asi, 28. októbra, nie apríla. Takže tohto dokumentu pri poslednej prednáške sme si dokončili 4. kapitolu s názvom Láska v manželstve. To len taká malá rekapitulácia. Hovorili sme v nej o tom, ako rásť v manželskej láske, potom o vášnivej láske a o premene lásky. V tejto dnešnej 5. kapitole, o ktorej budeme hovoriť, Svätý Otec ponúka veľa konkrétnych a tiež podnetných myšlienok. Je rozdelená do častí prijať nový život, potom rozšírená plodnosť a napokon rodinný život v širšom zmysle. Ako píše Svätý Otec František hneď v úvode tejto 5. kapitoly, láska dáva vždy život, vždy ho dáva láska život. Cituje slová svätého Jána Pavla II., preto sa manželská láska nikdy nevyčerpáva iba v rámci spoločenstva manželov. Keď sa manželia navzájom darujú sebe, darujú zo seba novú skutočnosť dieťa, živý obraz svojej lásky, trvalý znak manželskej jednoty. Prvá časť, prijať nový život. Rodina je nielen prostredím plodenia, ale aj prijatia nového života, ktorý prichádza ako Boží dar. Každý nový život nám umožňuje objaviť najnezištnejší rozmer lásky, nad ktorým budeme vždy žasnúť. Je to krása toho, keď sme vopred milovaní. Deti sú milované skôr, než prichádzajú na svet. Najprv je láska a potom prichádzajú na svet. Hej. To odzrkadľuje, je to akoby zobrazenie, také zrkadlenie primátu Božej lásky. Že Božia láska je tiež tá prvá. Vždy preberá iniciatívu, pretože deti sú milované skôr, než urobili čokoľvek, čím by si to zaslúžili. Deti proste prídu, hej, sú a ničím si to nezaslúžili, že sú. Že tá láska ich predchádza. A podobne aj s nami, hej, voči Bohu. My sme si ničím nezaslúžili, že sme sa akurát my narodili, hej, že Boh chcel, aby sme boli. Že tá láska Božia nás predchádza. On už dávno nás mal vo svojej mysli. No mnohé deti sú od začiatku odmietnuté, opustené, okradnuté o svoje detstvo a o svoju budúcnosť. Niektorí sa opovážia povedať, akoby na vlastné ospravedlnenie, že bola chyba priviesť ich na svet. To je hanebné, hovorí pápež. Na čo sú nám potom slávnostné vyhlásenia práv človeka a práv dieťaťa, keď trestáme deti za chyby dospelých? Ak dieťa prichádza na svet v neželaných okolnostiach, rodičia alebo iní členovia rodiny musia urobiť všetko preto, aby bolo prijaté ako Boží dar. Aby prevzali zodpovednosť za jeho prijatie. Keď ide o deti, ktoré prichádzajú na svet, žiadnu obetu dospelých nemožno pokladať za príliš nákladnú alebo príliš veľkú, keď sa treba vyhnúť tomu, aby si dieťa myslelo, že je chybou, že nemá žiadnu hodnotu, tomu, aby bolo ponechané na zranenia života a aroganciu ľudí. Hej, že keď dieťa náhodou zacíti, že ako keby, hej, tak sa uvažuje, hej, alebo taká mentalita, že nebolo chcené a ono to nejako vycíti, tak to musí byť strašné zranenie pre to dieťa. Dar nového dieťaťa, ktoré pán zveruje otcovi a mame, začína prijatím, pokračuje opatrovaním počas pozemského života a má tiež taký konečný cieľ, ktorým je radosť večného života. Tam všetci smerujeme. To je konečný cieľ každého dieťaťa. Rodičia si môžu lepšie uvedomiť vzácnosť daru, ktorým bol zverený, keď práve im dáva Boh možnosť vybrať meno. To ste vy, ktorí vyberáte meno dieťaťa. A týmto menom bude on, Boh, každé zo svojich detí volať na veky. Hej? To je veľká vec, že dávate meno svojmu dieťaťu a týmto menom bude Boh volať už na veky to dieťa. Tak mi napadlo, že v Božom slove sa píše ešte o tom, že Boh dáva nové meno akoby, hej. To sú tiež také, myslím, že sme to mali na nejakých prednáškach v Prešove, No ale takto hovorí Svätý Otec. Tiež nádherná myšlienka, že to meno, ktoré dáte dieťaťu, ktorom je pokrstené, už navždy ho Boh tak bude volať. A to je veľká vec. Mnohopočetné rodiny sú radosťou cirkvi. V nich láska prejavuje svoju štedrú plodnosť. To však neznamená zabudnúť na zdravé upozornenie svätého Jána Pavla II., ktorý vysvetľoval, že zodpovedné rodičovstvo nie je plodenie bez obmedzenia alebo vedomia o tom, čo to znamená vychovávať deti. Ale je to možnosť daná manželským párom na to, aby múdro a zodpovedne využívali svoju neporušiteľnú slobodu, berúc do úvahy sociálne a demografické skutočnosti, ako je vlastnú situáciu a legitímne túžby. Taký podbod toho, tej prvej časti Prijať nový život, láska v tehotenskom očakávaní. Tehotenstvo je náročné obdobie, ale aj úžasný čas. Každá matka sa podieľa na tajomstve stvorenia, ktoré sa obnovuje v ľudskom plodení, ako hovorí Žalm 139, verš 13, utkal si ma v živote mojej matky. Hej. Každé dieťa, ktoré sa sformuje vnútri svojej matky, je večným projektom Boha Otca a jeho večnej lásky. Taký verš, 5. verš z 1. kapitoly Jeremiáša. Skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Myslím, že svätý Pavol používa dokonca také spojenie, že ešte predtým, než vznikol svet, hej, že už sme boli Bohom vyvolení a milovaní. Že Boh si o nás nepomyslel práve v tom momente, keď nás rodičia splodili, hej, alebo keď sme sa narodili, ale už dávno, dávno predtým, ešte predtým, než vznikol svet. Hej, a toto podobné hovorí Jeremiáš. Skôr, než som ťa utvoril matkynom lone, už som ťa poznal. To znamená miloval v biblickom slovníku. Každé dieťa je odjak živa v Božom srdci a v okamihu, keď je počaté, plní sa večný sen stvoriteľa. Také pekné spojenie, že Boh sníva, hej. To z toho vidno, že aká je hodnota embria od okamihu, v ktorom sa počalo. Treba naň pozerať tým pohľadom lásky otca, ktorý vidí ponad každé zdanie. Žena môže mať v tehotenstve účasť na tomto Božom projekte, keď sníva o svojom dieťati. Všetky mami a všetci otcovia snívali o svojich deťoch 9 mesiacov. Rodina bez sna nie je možná. Keď sa v rodine stratí schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína. To je taký citát z príhovoru pápeža Františka na stretnutí s rodinami v Manile 16.1.2015. Ak ide o pár kresťanských manželov, v tomto sne sa nevyhnutne objavuje aj krst. Rodičia ho pripravujú svojou modlitbou, zverujúc dieťa Ježišovi ešte pred jeho narodením. Je aj také požehnanie matky pred pôrodom, hej, že aj toto môžeme využiť, poprosiť kňaza, keď ste v tom stave tehotenstva a pred pôrodom. Svätý Otec ponúka aj krátky pohľad na vedu. Vďaka jej pokrokom je dnes možné dopredu vedieť farbu vlasov dieťaťa, akými chorobami bude možno v budúcnosti trpieť, pretože všetky somatické vlastnosti tejto osoby sú vpísané do jej genetického kódu už v embryonálnom štádiu. Ale to je veda. A teraz si vezmeme nebeského Otca. Len Otec, ktorý ho stvoril, ten život, ho pozná naplno. Len on vie, čo je najvzácnejšie a čo je najdôležitejšie, pretože on vie, kto je to dieťa a aká je jeho najhlbšia identita. Matka, ktorá nosí dieťa vo svojom lone, potrebuje prosiť o Božie svetlo, aby mohla svoje dieťa poznať do hĺbky a očakávať ho také, aké je v skutočnosti. Niektorí rodičia cítia, že ich dieťa neprichádza v najlepšom okamihu. Potrebujú prosiť Pána, aby ich uzdravil a posilnil, aby toto dieťa naplno prijali a mohli ho srdečne očakávať. Je dôležité, aby sa dieťa cítilo očakávané, opäť hovorí pápež. Ono nie je doplnok alebo riešenie osobnej ašpirácie. Je to ľudská bytosť s nesmiernou hodnotou, ktorá nemôže byť použitá na vlastný prospech. A to všetko znamená, že nie je dôležité, či ti tento nový život je alebo nie je užitočný, či má vlastnosti, ktoré sa ti páčia alebo nie, či zodpovedá tvojim plánom a tvojim snom, pretože deti sú dar. Každé je jedinečné a neopakovateľné. Dieťa milujeme preto, že je dieťa. Nie preto, že je pekné alebo také či onaké. Milujeme ho preto, že je dieťa. Nie preto, že myslí ako ja alebo stelesňuje moje túžby. Dieťa je jednoducho dieťa. Láska rodičov je nástrojom lásky Boha Otca, ktorý z neho očakáva narodenie každého dieťaťa, akceptuje ho bez podmienok a prijíma nezištne. Tu Svätý Otec sa obracia na všetky tehotné ženy a akoby ich prosí. Každú tehotnú ženu túžim láskavo poprosiť. Staraj sa o svoju radosť, aby ti nič nevzalo vnútornú radosť z materstva. To dieťa si zaslúži tvoju radosť. Nedovoľ, aby obavy, starosti, komentáre druhých alebo problémy uhasili radosť z toho, že si Božím nástrojom pre príchod nového človeka na svet. Staraj sa o to, čo treba urobiť alebo pripraviť, ale bez znepokojovania a chváľ Boha ako Mária, ktorá hovorila, velebí moja duša Pána, môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Žij spokojným entuziazmom uprostred svojich starostí a modli sa k Pánovi, nech opatruje tvoju radosť, aby si ju mohla preniesť na svoje dieťa. Ďalší bod, láska matky a otca. Deti, ktoré sa práve narodili, začínajú spolu s výživou a opaterou dostávať do daru potvrdenie duchovných kvalít lásky. Skutkami lásky ich rodičov sú vtedy darovanie osobného mena, zdieľanie reči, porozumenie pohľadov, rozžiarenie úsmevov. To je láska, ktorá v sebe nesie iskierku lásky Božej. Každé dieťa má právo prijímať lásku matky aj otca. Obaja sú nevyhnutní pre jeho celistvé a harmonické dozrievanie. Austrálski biskupy poznamenávajú, že obaja prispievajú každý odlišným spôsobom k rastu dieťaťa. Rešpektovať dôstojnosť dieťaťa znamená uznávať jeho potrebu a prirodzené právo mať matku i otca. Hej, čiže tu Svätý Otec jasne dáva najavo, že všetky takéto gender ideológie a nové tendencie v spoločnosti sú úplne mimo. Pritom nejde len o lásku otca a matky každú osobitne, že ocko miluje, matka miluje, hej. Ale pápež vysvetľuje, že aj o takú lásku medzi nimi navzájom a spoločne pre tie deti. Lebo len ona je prameňom existencie dieťaťa, hniezdom, ktoré poskytuje prijatie a základom rodiny. Inak sa môže stať, že dieťa sa zredukuje na rozmarné vlastníctvo. Obaja, muž a žena, otec i matka, svojim deťom ukazujú materinskú a otcovskú tvár Pána. Hej, že Pán, no, nemá, hej, rod, hej, alebo pohlavie, otec, Boh. Ale vieme, že v Bohu, keďže sme stvorení na jeho obraz, sa skrýva aj tá mužská tvár, aj tá ženská tvár. Hej. A vlastne muž a žena akoby komplementárne odozdávajú dieťaťu tieto dve tváre Pána. Okrem toho spolu vyučujú hodnotu vzájomnosti stretnutia medzi odlišnými, hej, tým, že žena, muž sme odlišní, pri ktorom každý prináša vlastnú identitu a vie aj príjmať od druhého. Ak pre nejaký nevyhnutný dôvod jeden z dvojice chýba, je dôležité hľadať spôsob, ako ho vynahradiť pre dobro náležitého dozrievania dieťaťa. Ďalej Svätý Otec poukazuje na problém osirotenia. Ináč je zaujímavé, že aj pri takých modlitbách o vnútorné uzdravenie alebo oslobodenie, že veľakrát sa spomína taký duch sirotstva, hej, od ktorého treba niekedy ľudí tak akoby oslobodiť, hej, alebo proste no, uzdraviť. Hej, že taká mentalita osirotenia je vo spoločnosti, vo svete. Tento pocit osirotenia dnes zažívajú mnohé deti a mnohí mladí, je však hlbší, než si myslíme. Dnes je plne legitímne a vhodné, že ženy chcú študovať, pracovať, rozvíjať svoje schopnosti a mať osobné ciele. Zároveň však nemôžeme ignorovať potrebu materinskej prítomnosti na strane detí, predovšetkým v prvých mesiacoch života. Umenšovanie prítomnosti matky s jej ženskými vlastnosťami znamená vážne ohrozenie pre našu zem. Že nielen pre deti, ale aj pre celú zem. Feminizmus, pápež ho oceňuje, aj tak hovorí, že oceňujem ho, ale iba vtedy, ak nežiada uniformitu a negovanie materstva. Veľkosť ženy zahŕňa všetky práva, ktoré vyplývajú z jej neodňateľnej ľudskej dôstojnosti, ale aj z jej ženského génia nevyhnutného pre spoločnosť. Špecificky ženské vlastnosti, predovšetkým materstvo, žene udeľujú aj povinnosti, pretože jej žensko znamená aj osobitné poslanie na tejto zemi, ktoré spoločnosť musí chrániť a uchovávať pre dobro všetkých. Teraz sa Svätý Otec obracia tak špeciálne na matky. Matky sú najsilnejšou protilátkou k šíreniu egoistického individualizmu. Práve oni svedčia o kráse života. Spoločnosť bez matiek by bola neľudskou spoločnosťou, pretože matky vedia vždy aj v tých najťažších okamihoch svedčiť o nežnosti, oddanosti, morálnej sile. Často matky odozdávajú najhlbší zmysel náboženskej praxe. Hej, to sú často práve matky, ktoré učia prvé modlitby, prvé gestá zbožnosti, ktoré sa dieťa naučí. Bez matiek nielenže by nebolo nových veriacich, ale viera by stratila značnú časť svojho jednoduchého a hlbokého tepla. Matky proste dávajú také teplo našej viere. Hej. Matka chráni dieťa svojou nežnosťou a súcitom. Pomáha mu, aby sa naučilo dôverovať, aby zažilo, že svet je dobré miesto, ktoré ho prijíma. To umožňuje rozvíjať sebaúctu, ktorá podnecuje schopnosť intimity a empatie. A tu zase Svätý Otec ďakuje. Najdrahšie mami, ďakujem vám za to, čím ste v rodine a za to, čo dávate cirkvi a svetu. To je pekné, že Svätý Otec tak spontánne, hej, prosí, ďakuje. Teraz sa obracia na otcov. Otec pomáha vnímať limity skutočnosti a je charakteristický najmä orientáciou, otvorenosťou pre široký a bohatý svet víziev, pozvaním k námahe a bojovnosti. Muž to je taký bojovník, hej? Otec s jasnou a šťastnou mužskou identitou, a tak krátko vysvetľuje, že čo to tá identita šťastná, jasná mužská je. Svätý Otec hovorí, že to je ten, ktorý vo svojom správaní k manželke spája náklonnosť a starostlivosť. Tak takýto muž s takouto identitou, taký otec, je rovnako nenahraditeľný ako materinská opatera. Existujú flexibilné roly a úlohy, ktoré sa prispôsobujú konkrétnym okolnostiam každej rodiny. Ale jasná a presne definovaná prítomnosť dvoch postáv, mužskej a ženskej, vytvára najvhodnejšie prostredie pre dozrievanie dieťaťa. A teraz taký problém, čo sa týka otcov. Naša spoločnosť je spoločnosť bez otcov. Postava otca akoby bola symbolicky neprítomná, skreslená, vyblednutá, akoby aj samotná mužnosť je spochybnená. Nastal pochopiteľný zmetok, pretože najskôr to bolo vnímané ako oslobodenie. Oslobodenie od otca pána, od otca ako predstaviteľa zákona nanúteného zvonku, od otca ako cenzora šťastia detí a prekážky emancipácie a autonómie mladých. Hej, že to bol taký istý model, hej, že tie rodiny boli fakt také patriarchálne, hej, že to otec mal takú niekedy až despotickú rolu. V minulosti v niektorých domoch naozaj vládla autoritatívnosť, ba v istých prípadoch aj útlak. Avšak, ako to neraz býva, z jedného extrému sa ide do druhého. Problémom dnešných dní sa už nezdá rušivá prítomnosť otcov, ale skôr ich neprítomnosť, akoby nezvestnosť. Otcovia sú niekedy takí koncentrovaní na seba, na svoju prácu a občas aj na svoju osobnú sebarealizáciu, že zabúdajú na rodinu a malých i mladých nechávajú samých. Prítomnosť otca a jeho autorita je často narušená tým, že sa čoraz viac času venuje komunikačným prostriedkom a zábavnej technológii. Okrem toho sa dnes autorita vníma podozrievavo a dospelí sú tvrdo spochybňovaní. Hej, to vidíme, že akú autoritu má dneska učiteľ, dospelý v rodine rodič, hej, alebo no, proste strácajú sa autority, sú podkopávané, spochybňované. No a potom ďalšia vec, že aj sami otcovia opúšťajú istoty a preto neponúkajú svojim deťom isté, dobre podložené usmernenia. Nie je zdravé, aby sa zamieňali úlohy rodičov a detí. Poškodzuje to ich primeraný proces zrenia, ktorý deti potrebujú absolvovať a upiera im lásku, ktorá je schopná ich usmerniť a pomôcť, aby dozreli. To Boh vkladá otca do rodiny, aby vzácnymi vlastnosťami svojej mužskosti bol na blízku manželke, aby všetko zdieľali, či radosti, bolesti, námahy a nádeje, ale tiež, aby bol na blízku deťom pri ich raste, keď sa hrajú a keď sa venujú povinnostiam, keď sú bezstarostné a keď sú znepokojené, keď sa vyjadrujú a keď sú mlkve, keď majú odvahu aj keď majú strach, keď urobia chybný krok a keď znovu nájdu cestu. Prítomný otec vždy, hovorí Svätý Otec, že by bol otec vždy prítomný v každej chvíli, v každom období dieťaťa či mladého. Povedať však prítomný neznamená to isté, ako povedať kontrolór, pretože otcovia prílišní kontrolóri potláčajú deti. Na druhej strane niektorí otcovia sa cítia zbytoční a nepotrební. Pravdou však zostáva, že deti potrebujú otca, ktorý na nich čaká, keď sa vracajú od svojich neúspechov. Tie deti urobia všetko, aby si to nepripustili, aby to nedali na sebe znať. Ale potrebujú to, potrebujú otca, hej? To tak ako vnímam niekedy, také situácie, hej, že mladí ľudia proste sú takí, no, tá opozícia proti rodičom je veľmi silná, hej? Ale a niekedy naozaj rodič môže mať dojem, že tak tie deti ma vlastne nemajú radi, hej? Že furt len zlé všetko, čo im poviem a stále niečo riešia, hej? Ale Svätý Otec hovorí, to je často maska. To je taká revolta mladých, ktorá vždycky v nich bude, hej? Musia sa nejakým spôsobom aj osamostatňovať. Ale oni v hĺbke svojho srdca vždycky túžia, že ten otec, aj matka samozrejme, že bude, že príde, že bude s nimi. Nie je dobre, keď deti zostávajú bez otcov a tak prestávajú byť deťmi príliš skoro. Že keď chýba otec, tak vlastne tie deti akoby prestávajú byť deťmi príliš skoro, že príliš skoro dospievajú. Druhá časť tej prednášky je rozšírená plodnosť. Rozšírená plodnosť, hej, čiže vidíme, že plodnosť, hej, to je jeden pojem, ale Svätý Otec chce hovoriť o širších perspektívach. Mnohé manželské páry nemôžu mať deti. Vieme, koľko utrpenia to spôsobuje. Na druhej strane vieme aj to, že manželstvo nie je ustanovené iba na plodenie. Preto i keď manželia nemajú deti, hoci po nich zväčša vrúcne túžia, manželstvo ako celoživotné spolunažívanie a spoločenstvo trvá aj naďalej a zachováva si svoju hodnotu a nerozlučiteľnosť. Okrem toho, materstvo nie je výlučne biologickou skutočnosťou, ale vyjadruje sa rozličnými spôsobmi. Hej, že podobne možno ako my kňazi, reholníci, hej, tak nemáme manželky, mužov, ani deti, hej, tak vlastne sme pozvaní k tomu duchovnému otcovstvu, duchovnému materstvu. Spomínam si, teraz mi prišlo práve na myseľ, taký manžel ja z Ludaníc, tam mám rodinu zo strany ocka, a boli sme raz u nich na prázdninách so sestrou a potom sme sa tam stretli ešte viaceré deti, asi na týždeň alebo na dva. Ako z tých manželov v vyžarovala taká láska, také teplo, že to bolo niečo úžasné, že vôbec zatrpknutý, taký radosný, no úplne sa cítil ako rodičia, úplne. Hej, alebo starí rodičia, alebo tak oni boli už starší. No a prvý taký bod tej druhej časti, adopcia alebo pestúnska starostlivosť. To je cesta, ako uskutočniť materstvo a otcovstvo veľmi štedrým spôsobom. Pápež tu pozbudzuje. Chcem pozbudiť všetkých, ktorí nemôžu mať deti, aby rozšírili a otvorili svoju manželskú lásku pre prijatie tých, ktorí sú ukrátení o primeraný rodinný kontext. Nikdy neoľutujú, že boli štedrí. Adopcia je skutkom lásky. Je darovaním rodiny tomu, kto ju nemá. Tí, ktorí čelia výzve adopcie a danú osobu prijímajú bezpodmienečným a nezištným spôsobom, stávajú sa prostredníkmi lásky Boha, ktorý hovorí, keby aj tvoja matka zabudla na teba, ja na teba nikdy nezabudnem. To je citát z Izaiáša 49.15, hej? Že vlastne tí manželia, ktorí sa rozhodnú pre adopciu, vlastne darujú svoju rodinu tomu dieťaťu a tým pádom akoby cez nich môže Boh splniť tieto slova, že aj keby tvoja matka na teba zabudla, ja na teba nezabudnem a nezabudol som na teba z týchto rodičov, ktorí sa pre teba rozhodli. Je dôležité, aby legislatíva uľahčovala postupy pre adopciu predovšetkým v prípade neželaných detí, aby sa predišlo potratu a zanedbaniu. Rozhodnutie pre adopciu alebo pre pestúnskú starostlivosť vyjadruje osobitnú plodnosť manželskej skúsenosti, nie len v prípadoch, keď je táto skúsenosť bolestne poznačená neplodnosťou. Adopcia a pestúnska starostlivosť ukazujú dôležitý aspekt rodičovstva a detstva, lebo pomáhajú spoznať, že deti, či už vlastné, adoptované alebo zverené do starostlivosti, sú autonómne a je potrebné ich prijať, milovať a starať sa o ne, nielen ich priviesť na svet. Rozhodnutia o adopcii či zverení do pestúnskej starostlivosti by mali byť vždy inšpirované predovšetkým záujmom dieťaťa. Splodenie a adopcia dieťaťa však nie sú jedinými spôsobmi, ako žiť plodnosť lásky, ako môžu byť manželia plodní. Kresťanské rodiny nech nezabudnú, že viera nás neberie z tohto sveta, ale nás doň hlbšie vkladá. Rodina nesmie chápať samu seba ako košiar, ktorý treba chrániť pred spoločnosťou. Svätý Otec tu cituje úryvok z básne Mária Benedettiho Te quiero, milujem ťa. Citujem. Tvoje ruky láskajú ma pohľadením, sú zvukom, sú pre mňa každodenným. Milujem ťa, veď tvoje ruky s nasadením pre spravodlivo sú vždy dobrodením. Ľúbim ťa, veď v tebe lásku našiel som, spoločničku moju, všetko vo všetkom. Bok po boku, keď kráčame chodníkom, viacej sme, než len jeden pri druhom. Žiadna rodina nemôže byť plodná, ak sa chápe ako príliš odlišná alebo oddelená. Tu chce Svätý Otec práve poukázať na tie širšie perspektívy. A poukazuje na príklade Ježišovej rodiny. Ona bola plná milosti a múdrosti, nebola pokladaná za zvláštnu, za cudzí dom, vzdialený od ľudu. Veď práve kvôli tomu mali ľudia problém uznať Ježišovu múdrosť a vraveli, skade to má tento, vari to nie je tesár syn Márie, alebo vari to nie je tesárov syn, to sú úryvky z Evanjelia samozrejme. Čiže to nám ukazuje, že nazaretská rodina bola, svätá rodina bola jednoduchá rodina, ktorá bola blízka všetkým, hej, normálne začlenená do ľudu. Že neboli takí, hej, uzavretí, da kde tam, pretože ich poznali. Však toto je tesárov syn, hej, toto, tu, tento, čo tu hovorí. Ani Ježiš nevyrastal len v uzavretom a exkluzívnom vzťahu s Máriou a Jozefom, ale s obľubou sa pohyboval v rámci širšej rodiny, kde boli príbuzní priatelia. To vysvetľuje, prečo sa jeho rodičia pri návrate z Jeruzalema domnievali, že 12-ročný chlapec sa mohol stratiť v karaváne aj na celý deň. Počúvajúc rozprávania a zdieľajúc starosti všetkých, ako píše Lukáš, nazdávali sa, že je v sprievode, prešli deň cesty. Hej? Teda tu vidíme, že akoby rodičia sa domnievali, že Ježiš bol taký spoločenský dieťa, hej, tak asi tam, kde zašiel, zarozprával sa s takým, hej, a tam ho hľadali. Celý deň prešli karavánu a nič. Niekedy sa však stáva, že určité kresťanské rodiny sú vnímané ako vzdialené, oddelené od spoločnosti a dokonca ich príbuzní sa nimi cítia opovrhovaní a odsudzovaní. Je to napríklad kvôli výrazovým prostriedkom, ktoré tie rodiny používajú, alebo kvôli svojmu spôsobu vyjadrovania, kvôli tomu, ako sa správajú, kvôli neustálemu opakovaniu dvoch alebo troch tém.
Že prídete na návštevu a tam furt len dve, tri témy, no tak to sa nedá ako stále počúvať. Hej. Takže sa vlastne izoluje tá rodina v takom zmysle, hej, Svätý Otec ukazuje.
Manželský pár, ktorý zažíva silu lásky, vie, že láska je povolaná uzdravovať rany opustených, nastoľovať kultúru stretnutia, bojovať za spravodlivosť. Boh rodine zveril projekt robiť svet domáckym, aby všetci ľudia každého človeka vnímali ako brata. Organizácia spoločného života čoraz väčšmi viazne v byrokracii, hej, to poznáme všetci asi, ktorá je úplne cudzia základným ľudským putám. Ale aj spoločenské a politické zvyklosti často vykazujú znaky úpadku a preto potrebujeme poľučťovanie spoločnosti a vzťahov. Otvorené a solidárne rodiny poskytujú priestor chudobným a sú schopné vytvoriť priateľstvo aj s tými, ktorí sa majú horšie než oni. Celkovo vzaté žijú to, o čo nás tak výrečne žiada Božie slovo, Ježiš sám. V Lukášovom evanjeliu 14. kapitole. Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený. Budeš blahoslavený. Hľa, tu je tajomstvo šťastnej rodiny, tá, ktorá sa otvára, hej? Slovom aj svedectvom rodiny rozprávajú druhým o Ježišovi, odozdávajú vieru, prebúdzajú túžbu po Bohu a ukazujú krásu evanjelia i životného štýlu, ktorý nám evanjelium predkladá. Kresťanskí manželia tak skrášľujú šeť verejného priestoru, že verejný priestor je akoby taký šedivý, taký nefarebný, hej? A tí kresťanskí manželia môžu skrášľovať tú šeť, naplňať ju farbami bratstva, sociálneho cítenia, ochrany krehkých osôb, či žiarivej viery alebo aktívnej nádeje. Toto je realita plodnosti manželov, ktorá sa rozšíruje a transformuje do tisícorakých spôsobov sprítomnenia Božej lásky v spoločnosti. Teda tá manželská láska môže byť plodná naozaj tisícorakými spôsobmi, hej? Gestami lásky, prejavmi štedrosti voči možno niekedy aj neznámym, chudobným, odsúdeným alebo odsúvaným nabok. A ešte jeden bodík k tej druhej časti, rozlišovať telo. Vezmime vážne biblický text, ktorý sa zvykne interpretovať bez kontextu alebo veľmi všeobecným spôsobom, čím sa prehliada jeho bezprostredný aj najpriamejší význam, ktorý je výrazne sociálny. Tu by sme si mohli prečítať. Je to z prvého listu Korinťanom. Z prvého listu Korinťanom 11. hlava. Kapitola 17. až 34. verš 17 až 34. Stanko, prečítaš, prosím ťa? Je to dosť malé písmo. Toto a tam ďalej do 34. Ďalej.
Ale toto prikazujem a nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie. Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A z časti tomu aj verím, lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda schádzate, nie je to na, nie je to požívanie pánovej večere, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. Nemáte bary domy, kde môžete jesť a piť, ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahambiť tých, čo nich nič nemajú. Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. Veď ja som od pána prijal, čo som vám aj odozdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, stával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo, ktoré je pre vás, toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: tento kalich je nová zmluva mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak, vždy keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil pánov kalich nehodne, previní sa proti pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba a tak je z toho chleba a pije z kalicha, lebo kto je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. Keby sme súdili sami seba a neboli by sme súdení. A keď sme súdení, pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné zariadím, keď prídem.
Ďakujem. Taký obsiahlejší úryvok, ale teraz som si uvedomil, keď sme si ho prečítali, že úžasný v tom, že svätý Pavol vkladá opis ustanovenia Eucharistie, hej, taký priamejší, než ho máme v evanjeliách, do problémovej situácie, ktorú prežívalo toto spoločenstvo v Korinte, hej. Že ako sme počuli, že Pavol tu čelí zahambujúcej situácii v spoločenstve, lebo niektoré majetné osoby mali tendenciu diskriminovať chudobných a to sa odohrávalo ešte aj pri stretaní, ktoré sprevádzalo eucharistické slávenie. Vieme, že bola Eucharistia a potom sa tí ľudia väčšinou zhromaždili na agape, hej, že mali také, akoby, no proste jedli tam tie svoje dary a tak. No a vlastne aj ten opis ustanovenia Eucharistie vkladá práve do tohto, do tej problematickej oblasti, ako keby chce uzdravovať toto, čo sa tam dialo, taká neprávosť, hej, medzi veriacimi. No a zatiaľ, čo bohatí si užívali svoje obľúbené jedlá, hej, ako tam opisuje Pavol, chudobní sa len prizerali a boli hladní. A potom jeden je hladný a druhý opitý, hovorí Pavol tak prísne. Nemáte vary domy, kde môžete jesť a piť, alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahambiť tých, čo nič nemajú. A to nám ukazuje ten úryvok, že Eucharistia si vyžaduje začlenenie do jediného cirkevného tela. Lebo kto príjma telo Krista, príjma Eucharistiu, nemôže zároveň urážať to isté telo tým, že vyvoláva škandalozne rozdelenia a diskriminácie medzi jeho údmi, teda medzi ľuďmi. Hej? Lebo každý, kto prijal z Eucharistie, je vlastne údom Krista. Hej? Že akoby toto je, nemôže byť jedno spolu s druhým. A preto hovorí Pavol, že treba rozlišovať telo pána, rozpoznávať ho s vierou a láskou, tak vo sviatostných znakoch, ako aj v spoločenstve, lebo inak jeme a pijeme vlastné odsúdenie, ako píše Pavol. Tento biblický text teda vážne upozorňuje rodiny, ktoré sa uzatvárajú do vlastného pohodlia a izolujú sa, ale najmä tie rodiny, ktoré zostávajú nevšímavé voči trápeniam chudobných a biedných rodín. Eucharistické slávenie sa tak stáva neustálou výzvou pre každého skúmať seba, aby otvoril dvere svojej rodiny väčšiemu spoločenstvu s tými, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, a prijal tak skutočne sviatosť eucharistickej lásky, ktorá z nás utvára jedno telo. Keď tí, ktorí prijímajú Eucharistiu, neakceptujú výzvu starať sa o chudobných a trpiacich, alebo keď súhlasia s rozličnými formami rozdelenia, pohrdania, nespravodlivosti, tak vtedy Eucharistia je v nich prijímaná nehodne. Hej, že nielen keď mám ťažký hriech, že môžem prijať nehodne, ale aj vtedy, keď je príliš veľká taká rozdielnosť v tom, že ja prijímam na jednej strane telo Pána a na druhej strane surovo odmietam niekoho, hej? Že to nejde jedno s druhým dokopy. Naopak rodiny, ktoré sa živia Eucharistiou na základe správnej dispozície, posilňujú svoju túžbu po bratstve, sociálny zmysel a úsilie starať sa o chudobných. Rodinný život v širšom zmysle. Teraz rodinný život. Malé rodinné jadro by sa nemalo izolovať od širšej rodiny, teda rodičia, strýkovia, tety, bratanci a sesternice a tiež susedia. V takejto širokej rodine sa môžu nájsť takí, ktorí potrebujú pomoc alebo aspoň spoločnosť a prejav náklonnosti. Alebo sa tam môžu vyskytovať veľké trápenia, ktoré potrebujú útechu. Individualizmus dnešných čias vedie k uzatváraniu sa do istoty malého hniezda a k tomu, že na druhých pozeráme ako na dotieravé nebezpečenstvo, avšak takéto izolovanie uzatvára srdce rodiny a pripravuje ju o širší horizont bytia. Taký jeden z tých bodíkov, ktoré máme v tejto časti, byť deťmi. Na prvom mieste hovorme o vlastných rodičoch. Ježiš pripomínal farizejom, že opustiť rodičov proti rečí Božiemu zákonu. Nikomu neprospieva stratiť vedomie o vlastnom detstve. V každej osobe, aj keď dospejeme alebo zostarneme, aj keď sa stávame rodičmi alebo zastávame zodpovedné miesto, v každej osobe stále ostáva identita dieťaťa, že všetci sme deti. A to nás znovu privádza k tomu, že život sme si nedali my sami, ale prijali sme ho, keďže sme deti. Veľký dar života je prvým darom, ktorý sme dostali. Štvrté Božie prikázanie žiada deti, aby si ctili otca i matku. Nasleduje hneď po tých prvých troch, ktoré sa týkajú samotného Boha. Hej, že a teraz, prečo nasleduje po tých prvých troch? Pápež to vysvetľuje tak, že toto štvrté akoby obsahuje čosi posvetné, čosi božské, čosi, čo je pri koreni všetkých ostatných druhov úcty prejavovanej medzi ľuďmi. Že to je akoby spomedzi tých prikázaní k druhému človeku akoby také prvé, hej, cti otca svoju, matku svoju. V biblickej formulácii štvrtého prikázania sa dodáva požehnanie, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán tvoj Boh. A teda puto medzi generáciami je zárukou budúcnosti a zárukou skutočne ľudského príbehu. Spoločnosť detí, ktoré si nectia svojich rodičov, je spoločnosť bez cti, odsúdená na zaplnenie vyprahnutými a nenasytnými mladými ľuďmi. Hej, že keď sa vytráca tá úcta k rodičom, tí mladí sú vyprahnutí, hej, takí nenasýtení. Ale je tu aj druhá strana mince. Muž opustí svojho otca i svoju matku, ako hovorí kniha Genesis 2.24, ale toto sa niekedy nestane a manželstvo sa celkom nepríjme, akoby nezakorení, keď nedôjde k tomu úplnému opusteniu otca i matky. No nie úplnému, hej. Nie takému, že úplne sa roztrhnú tie zväzky, ale jednak to opustenie tam má byť. Rodičia pritom nemusia zostať osamotení ani zanedbaní. Avšak kvôli manželskému spojeniu je potrebné ich opustiť tak, aby sa nový dom stal príbytkom, ochranou, základom a projektom, aby bolo naozaj možné stať sa jedným telom. V niektorých manželstvách je problém. Pred vlastným manželským partnerom sa mnohé veci zakrývajú, ale povedia sa vlastným rodičom. Až do tej miery, že viac zavážia názory rodičov, než pocity a názory manžela alebo manželky. Udržať takúto situáciu dlhodobo nie je ľahké. Je možná len provizorne, kým sa ešte tvoria podmienky narast v dôvere a v dialógu. A preto manželstvo je výzvou na hľadanie nového spôsobu, ako byť deťmi. Hej, že tá úcta k rodičom musí byť, ale zároveň aj isté také osamostatnenie. Ďalší bod, starí ľudia. V Žalme 71, 9. verš, počúvame tieto slová. Neodožeň ma v čase staroby. Neopusť ma, keď mi sily ochabnú. Je to výkrik starého človeka, ktorý sa bojí zabudnutia a opovrhnutia. Boh očakáva od nás, že budeme počúvať volanie starkých. Sú to muži a ženy, otcovia a matky, ktorí tu boli pred nami na našej ceste, v našom dome, v našom každodennom zápase o dôstojný život. Je to výzva pre rodiny a spoločenstva, lebo cirkev sa nemôže a nechce prispôsobiť mentalite netrpezlivosti, o to menej ľahostajnosti a opovrhnutia starobou. Všetci máme prebúdzať spoločný zmysel pre vďačnosť, ocenenie, pohostinnosť, ktoré starému človeku umožnia, aby sa cítil ako živá súčasť svojho spoločenstva. Svätý Otec si veľmi želá cirkev, ktorá je výzvou pre kultúru skartovania. Kultúra skartovania to je taká, že všetko zrušiť, hej, všetko, viete, ako no, kartácia dokumentov, že sa zahladia stopy po minulosti, hej. A pápež chce, aby cirkev bola výzvou, hej, že my sa vzoprieme tejto kultúre skartovania. Práve prostredníctvom radosti z nového objatia medzi mladými a starými. Svätý Ján Pavol II. Nás pozval, aby sme boli pozorní na miesto starého človeka v rodine, pretože existujú kultúry, kde vznikli a stále vznikajú nepripustné formy vyhosťovania starých ľudí. Starí ľudia pomáhajú vnímať také pokračovanie generácií, prostredníctvom svojej charizmy zošívať trhliny. To je pekné, že starší ľudia zošívajú trhliny. Často sú to práve starí rodičia, ktorí zaručujú prenos veľkých hodnôt na vnúčence a mnohí ľudia môžu povedať, že práve starým rodičom vďačia za svoje uvedenie do kresťanského života, že vďaka ich modlitbám, tým ružencom babky alebo detka, hej, sa niekto obrátil, niekto našiel Boha. Ich slová, ich pohľadenia, ich samotná prítomnosť pomáhajú deťom spoznať, že dejiny nezačínajú nimi, ale že sú dedičmi dlhej cesty a že treba mať úctu k zázemiu, ktoré nás predchádza. Tí, ktorí prerušujú putá s dejinami, budú mať ťažkosti vytvoriť stabilné vzťahy a uznať, že nie sú pánmi skutočnosti. Pozornosť voči starkým má teda v spoločnosti veľký význam. Tu dáva také otázky Svätý Otec, že venuje spoločnosť starým ľuďom pozornosť? Je v nej pre starých miesto? A tak akoby prorocky hovorí, že táto civilizácia bude napredovať, len ak dokáže rešpektovať múdrosť a rozumnosť starých. Nedostatok historickej pamäti je vážnou poruchou našej spoločnosti, je to nezrelá mentalita presvedčenia, že a to je už za nami, to už staré, hej, to už sa nenosí, to nie je dôležité. Rozprávania starých ľudí sú veľmi osožné pre deti a mládež, pretože vytvárajú spojenie s prežitou históriou tak v rodine, ako aj vo štvrti, aj v krajine. Rodina bez rešpektu a starostlivosti o starých rodičov, ktorí sú jej živou pamäťou, je dezintegrovaná. Naopak rodina, ktorá pamätá, ktorá zachováva tú pamäť, hej, históriu, dejiny, je rodinou, ktorá má budúcnosť. Spoločnosť, v ktorej pre starých nie je miesta, alebo sú skartovaní, lebo robia problémy, v sebe nesie vírus smrti, pretože sa vytrhá z vlastných koreňov. Ak kartujeme tých starých, tak sa vytrháme z koreňov a automaticky odumierame. Svätý Otec pozbudzuje, urobme z našich rodín miesto, kde sa deti môžu zakoreniť do pôdy spoločnej histórie. No a na záver dva krátke body. Byť súrodenci. Vzťah medzi súrodencami a puto bratstva je veľkou školou slobody a mieru. V rodine medzi súrodencami sa učíme ľudskému spolužitiu. Možno si toho nie sme vždy vedomí, ale práve rodina do sveta uvádza bratstvo. Nie revolúcia, hej, rovnosť, bratstvo, sloboda, ale rodina uvádza to bratstvo do sveta, rodina. Vyrastať medzi súrodencami ponúka krásnu skúsenosť vzájomnej starostlivosti a poskytovania i príjmania pomoci. Bratstvo v rodine žiari, keď vidíme horlivosť, trpezlivosť a náklonnosť, ktoré obklopujú najslabšieho či chorého bračeka alebo sestričku, alebo súrodencov so zdravotným postihnutím. Mať brata alebo sestru, ktorí ťa majú radi, to je silná, nezaplatiteľná a nenahraditeľná skúsenosť. Deti však treba s trpezlivosťou vychovávať k tomu, aby sa k sebe správali bratsky. Toto cvičenie je skutočnou školou socializácie. V niektorých krajinách, poznamenáva Svätý Otec, je tendencia mať len jedno dieťa. Preto skúsenosť bratstva začína byť menej bežná. V prípade, že nebolo možné mať viac než jedno dieťa, je potrebné nájsť spôsob, ako zabezpečiť, aby dieťa nevyrastalo osamotené alebo izolované. No a napokon mať veľké srdce. Okrem malého kruhu, ktorý tvoria manželia a ich deti, je tu širšia rodina, ktorú nemožno ignorovať. Priatelia, spriateľené rodiny a tiež rodinné spoločenstva, ktoré sa navzájom posilňujú v ťažkostiach, sociálnej angažovanosti a vo viere. Táto rozšírená rodina by mala s veľkou láskou prijímať koho? Slobodné mamičky, deti bez rodičov, osamelé ženy, ktoré sa musia starať o výchovu svojich detí, osoby so zdravotným postihnutím, ktoré si vyžadujú veľa náklonnosti a blízkosti, mladých, ktorí zápasia s nejakou závislosťou, osoby, ktoré nevstúpili do manželstva, hej, také osoby sa veľakrát cítia tiež na periférii úplne, hej, tak mimo. Tých, ktorí žijú oddelene, alebo vdovy, ktoré trpia osamelosťou, starých a chorých, ktorým sa nedostáva podpory od vlastných detí, až po prijatie do svojho lona aj tých, do lona rodiny tých, ktorých životy sú poznačené tými najhoršími katastrofami. Takáto široká rodina môže tiež pomôcť vykompenzovať slabosť rodičov alebo objaviť a včas ohlásiť možné situácie násilia či zneužívania páchaného na deťoch, darujúc im zdravú lásku a rodinnú oporu, keď to ich rodičia nedokážu zabezpečiť. Nemožno zabudnúť, že v tejto rozšírenej rodine je aj svokor, svokra a všetci príbuzní manželského partnera. Jemnocit umožňuje vyhnúť sa tomu, aby sme ich videli ako konkurentov, ako nebezpečné osoby, ako votrelcov. Manželský zväzok vyžaduje rešpektovať ich tradície a zvyky, snažiť sa pochopiť ich výrazové prostriedky, obmedziť svoje kritizovanie, starať sa o nich a nejakým spôsobom ich integrovať do vlastného srdca. Aj keď zase podotýka pápež, je potrebné zachovať legitímnu autonómiu a intimitu manželského páru. Hej? Že zase na jednej strane je taká snaha zblížiť sa, prijať tých svokrovcov do vlastného srdca, ale chrániť aj intimitu, tú autonómiu manželstva, svojho páru. Takéto postoje sú vynikajúcim spôsobom vyjadrenia láskyplnej oddanosti voči vlastnému manželskému partnerovi. Hej? Keď príjmam tých svokrovcov, tak tým tiež akoby potvrdzujem tú svoju oddanosť voči manželskému partnerovi.